Зәбур, 139-нче бүлек. Жыршылар җитәкчесенә. Давыдның мәдхиясе.
И Раббым, явыз кешеләрдән арала мине, залимнәр кулыннан коткар. Аларның күңелләре явыз ният белән тулган. Җанҗал куптарып йөриләр хаман. Йылан кебек телләрен үткенлиләр. Күзлекле йылан агуы сеңгән сүзләренә. Сакла мине Раббым яман бәндә кулыннан. Мине ягарга теләгән залим кулыннан коткар. Тәкәббирләр яшерен йәтмә җәйделәр. Ау җепләре суздылар мине тотмак булып. Юлларыма тозак куйдылар. Раббыга мин әйттем. Минем Аллам син. Ишет дога гозырымны, и Раббым дидем. И хуҗа Раббым, кудрәтле коткаручым. Сугыш көнендә син башымнан каплап торасың. Яманнарны син, Раббы, максатларына ирештермә. Хәйлә мәкерләре уңышка очрамасын иде баш калкыткан чакларында. Мине сырып алганнарның авызларыннан түгелгән явызлыклары үз башына төшсен. Өсләренә утлы күмер яусын. Ут ялкын ишенә, шөхер төбенә атылсыннар. Бүтән баш калкытыр булмасыннар. Явыз телле адам җир йөзендә ныгый алмасын. Залимның явызлыгы аның үзен һәлакәткә илтсен. Беләм ки, мазлумның дәгъвасын Раббы хәл итәр. Гаделлекне дә юксылларга ул кайтарыр. Әй, тақвалар синең исемеңә рәхмәт укырлар. Саф җанлылар синең күз алдыңда йөрерләр.